Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Užice će čistu pijaću vodu dobiti do 25. januara, uverava ministar odbrane Nebojša Rodić. Aleksandar Vučić obećava ekonomski boljitak u narednih godinu dana. U Vukovaru ponovo skinute dvojezične table. Talas ledenog vazduha, polarni vrtlog, zahvatio veći deo SAD. Hladnoća odnela 16 života. U Srbiji će do kraja dana biti oblačno, ali toplo, s temperaturom do 14 stepeni. Slično vreme i sutra. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti šta se događa s političkom opozicijom u Srbiji. Politički analitičar Dejan Vukstanković.
Demokratska stranka jeste jedna stranka koja je zaista pod velikim izazovom, šta i tako dalje. Nisu to samo medijsko spinovanje sadašnje vlasti, ja mislim da su oni realno u ovom trenutku politički dezorijentisani.
O sportskim uspesima u godini za nama i očekivanjima u 2014. za Radio Slobodna Evropa govori legenda košarke i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac.
Bez obzira što košarka nema nekih većih uspeha, ona još uvek uživa veliku popularnost. Očekujem da u narednom periodu bude bolje.
A čućete i kako građani Srbije obeležavaju božićne praznike.
Danas sam idući po pijaci primetila da se sve domaćice trude da ispoštuju sve običaje, ali sa druge strane i da uštede.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Građevinski radovi na izgradnji cevovoda od Čajetine do Užica počinju sutra, a čista pijaća voda Užice će stići do 25. januara, izjavio je ministar odbrane Nebojša Rodić tokom posete tom gradu koji već gotovo 12 dana nema ispravnu vodu.
Prvo, do večernjih sati reni bunari i velika brana biće stavljene u funkciju, što znači 200 litara u sekundi vode koja će poteći pre sutrašnjeg Božića. I onda bismo do 25. januara doveli građane Užica u situaciju da dobiju vodu u količini koja je u protoku po jednoj sekundi u litru veća nego što je danas.
Potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija u 2013. uspela da smanji nezaposlenost i poveća industrijsku proizvodnju i dodaje da bi u narednih godinu dana ekonomski boljitak trebalo da osete svi građani. On je rekao i da je Srbija u 2013. imala i rast bruto domaćeg proizvoda od 2,4%.
Želim da vam kažem da posle mnogo godina po zvaničnim rezultatima Republičkog zavoda za statistiku Srbija je zaustavila dalji skok nezaposlenosti i ne samo to, Srbija je uspela da smanji nezaposlenost, to su poslednji podaci.
U nedelju uveče razbijeno je, skinuto i odnešeno 6 ćiriličnih tabli u Vukovaru, u gradu su ostale još 3 takve table, javljaju hrvatski mediji. U više od 10 dosadašnjih slučajeva napada na ploče postavljene na državne ustanove u tom gradu, mnoge su bile skinute ili razbijene, ali ubrzo i zamenjene novim, podsjeća Jutarnji list. Talas ledenog vazduha, poznat kao polarni vrtlog, zahvatio je veći deo SAD, donoseći istorijski niske temperature. Prema izveštajima, 16 ljudi izgubilo je život. Na američkom srednjem zapadu temperature su pale daleko ispod nule, a saobraćaj je otežan zbog snažnog vetra i snežnog pokrivača, koji mestimično dostiže visinu i od 30 cm. Vlasti su zatvorile škole u više gradova, uključujući Chicago, St. Louis i Milwaukee, i upozorile meštane da, ukoliko mogu, ostanu kod kuća. Irački premijer Nuri al-Maliki pozvao je stanovnike i plemena u Faludži da izbace ekstremiste Al-Kaide iz tog grada kako bi bio izbegnut sveopšti sukob. Poruka premijera, koju je prenala državna televizija, upućena je pošto su desetine porodica napustile Faludžu u strahu od velikih sukoba. Inače, u sukobima između vojske i Al-Kaide u provinciji Anbar juče su poginule 34 osobe. Legenda portugalskog fudbala Eusebio de Silva Ferreira, poznatiji pod nadimkom Crni panter, bit će danas sahranjen u Lisabonu. Zbog njegove smrti u 71. godini Portugal je proglasio trodnevnu nacionalnu žalost. Pravoslavni vernici koji se pridržavaju julijanskog kalendara danas obeležavaju Badnji dan i Badnje veče. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej prisustvovaće večeras tradicionalnom loženju badnjaka na Svetosavskom platou, a zatim i večernjem bogosluženju u hramu Svetog Save na Vračaru. Patrijarh je u poslanici čestitao Božić.
Svima vama, braćo i sestre, draga deco duhovna, vama u otržbini i vama rasajni po čitavome svetu. Želimo srećan i blagoslovin Božić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se Užice, koje je već skoro 12 dana bez čiste pijaće vode zbog algi pronađenih u akumulaciji Vruci. Kao što ste čuli, građevinski radovi na izgradnji alternativnog cevovoda od Čajetine do Užica počinju sutra, a čista voda bi Užice, prema obećanjima zvaničnika, trebalo da stigne do 25. januara. Građani su međutim i danas nastavili proteste ispred gradskog parlamenta. S njima je razgovarala naša Novka Ilić.
Ja nemam komentar uopće, užasnuti smo situacijom.
A da protestujem protiv ovakve situacije.
Mi smo došli protiv da iskažemo svoje raspoloženje sa situacijom u ovom gradu, zbog vode.
Jel mislite da se nešto može ovim rešiti?
Ovim se može reći da se pokaže da smo nezadovoljni. Da ne blejimo kao ovce, samo dok nas šišaju, mrču i muzu. Eto, to se može rešiti. Da se pokaže volja naroda.
Zbog toga što nemamo vazduha i vode.
Mislite da će ovim da se dobije dobra pijaća voda protestovati?
Ne verujem, zato što je situacija jako ozbiljna, ali se iskreno nadam da će bar neko primetiti da imamo problem.
Rekli su građani koji su se okupili danas u Užicu, a jedan od organizatora ovog protesta, Zoran Milovanović, kaže da je njihov zahtev sanacija akumulacije Vruci.
Mi zahtevamo da se ovaj posao, sanaciju hidroakumulacije, uvrsti u prioritete 2014. godine i za grad Užice i za vladu Srbije.
Vi ste pominjali tokom komunikacije preko društvenih mreža da je i moguće da ćete izaći da blokirate prugu Beograd-Bar ovde kod Užica.
To je bila jedna od početnih ideja koja je najnepopularnija. Znači, za sad evo možemo sa sigurnošću kažemo da do toga neće doći ni blokade, ni puteva, ni pruga.
Rekao je Zoran Milanović, organizator protesta građana Užica.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na političke teme. Nakon gubitka vlasti i odlaska Borisa Tadića s partijskog kormila, činilo se da je u Demokratskoj stranci na dnevnom redu smirivanje tla i njeno profilisanje kao lidera opozicije. To se međutim nije dogodilo. Procesi podele unutar DS-a nisu zaustavljeni i čini se da će sudbina njenog šefa Dragana Đilasa, umeđu vremenu smenjenog s funkcije gradonačelnika Beograda, zavisiti od rezultata izbora u Beogradu koji se očekuju u martu. Opširnije Branka Trivić.
Dok predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas ritualno ponavlja da ne želi da stoji u redu pred Aleksandrom Vučićem, da moli za vlast kao što to čini većina partije u Srbiji i da će sa takvom politikom izaći pred stranački glavni odbor 18. januara, sve su veće unutar stranački pritisci za preispitivanje njegove politike i vođenja partije. Iako to neće otvoreno reći, počasni predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić nije se izgleda odrekao ambicije da se vrati na čelo stranke, ali ima indicija da unutar stranke ima i drugih pretendenata za preuzimanje partije. Ni u samom vrhu DS-a više ne mogu da sakriju procese unutar stranačkih gibanja, ali Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije, ta različita viđenja vidi kao legitimna.
Postoje različite mišljenja, ali oni ni u kom slučaju ne mogu uticati ni na snagu, ni na jedinstvo stranke, dokle god se iznose na stranačkim organima.
Povodom eventualnih Tadićevih ambicija da se vrati na čelo stranke, Stefanović kaže da to pitanje treba uputiti Tadiću samom, ali da se Demokratska stranka neće baviti kadrovskim pitanjima dok se ne završe martovski izbori. A povodom izjave počasnog predsjednika da je moguća koalicija sa SNS-om ako demokrati ojačaju rejting, Stefanović kaže.
Naš glavni odbor je potvrdio stav predsjednika Đilasa da Demokratska stranka ostaje snažna opozicija ovoj nesposobnoj vlasti i uz napade i kritiku na vlast apsolutno ćemo uvijek iznositi naše konkretne predloge i to je potvrdio glavni odbor, sve ostalo je mjesto na stranačkim organima da se raspravlja.
U medijima su se umnožile spekulacije da saradnici Borisa Tadića u Demokratskoj stranci skupljaju potpise za peticiju kojem će 18. januara na sednici glavnog odbora stranke zatražiti izbornu skupštinu na kojoj bi se biralo novo rukovodstvo koje bi, kako se veruje, vratilo izgubljeno povjerenje birača. Tadić bi u tom slučaju bio kandidat za predsjednika. Ta skupština bi bila održana na proleće. Dalje se navodi da će, ukoliko do sednice glavnog odbora DS-a bude jasno da će zajedno sa Beogradskim u martu biti raspisani i vanredni parlamentarni izbori, tada zatražiti podršku da on bude nosilac, da sastavi izbornu listu, kao i da bude šef izbornog štaba Demokratske stranke. Član rukovodstva Demokratske stranke, koji o unutarstranačkim previranjima još uvek ne želi javno da govori, za Radio Slobodna Evropa kaže da će D-Day ili glavni događaj za Demokratsku stranku biti gradski izbori, nakon kojih će doći do konačnog raspleta u odnosima unutar Demokratske stranke. Postoji nekoliko viđenja rešenja, ali više manje sva ona podrazumevaju kadrovsku promenu i političko osveženje. Sve će to biti aktuelno od marta, a do tada misli da to pitanje ne treba pokretati. Ovaj sagovornik Radio Slobodna Evropa smatra da bi se u uslovima agresivne kampanje vlasti prema Demokratskoj stranci moglo očekivati da ta partija na gradskim izborima osvoji maksimalno 15% glasova. Iako misli da taj rezultat nije dobar za stranku koja je na posljednjim izborima za grad osvojila 36%, s obzirom na dvostruko i trostruko slabije rezultate u seriji lokalnih izbora, to ne bi predstavljalo drastičan neuspeh. Ja nisam protiv toga da postoji opozicija u stranci, ali nisam za to da se formira opozicija stranci, kaže ovaj naš sagovornik, i naglašava da u ovom trenutku treba napraviti jedinstvo oko nečega što je pametno, a pametno je da se dobije što više glasova u Beogradu. U ovom trenutku bilo kakva aktivnost na rušenju kredibiliteta bilo koga u vrhu Demokratske stranke zapravo je rušenje kredibiliteta same partije. Od neuspeha da formira vladu prošle godine, Demokratska stranka izgubila značajan deo biračkog tela, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Opa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Sada kada kola idu nizbrdo, množe se frakcije od jedne, dve i dve, četiri, što liči na malignu ćelijsku deobu, tako da Demokratska stranka jeste jedna stranka koja je zaista pred velikim izazovom šta i tako dalje. Nisu to samo medijsko spinovanje sadašnje vlasti, ja mislim da su oni realno u ovom trenutku politički dezorijentisani, jer prvo više nemaju ništa na osnovu čega bi bazirali svoju političku priču na tom evro reformističkom planu, barem takva je real politička pozicija. Sadašnja vlast je napravila značajnije iskorake što po pitanju Kosova, što po pitanju napretka u europskim integracijama. Ekonomija jeste značajna tema u srpskoj politici, ali Demokratska stranka tu ima hipoteku odgovornosti za višegodišnje upravljanje zemljom i jednu neuspešnu tranziciju u domenu ekonomije. I tu je jako teško da oni, posebno svojim starim kadrovima, imaju neki kredibilitet da ne baš tako jasnu politiku vlasti u ekonomskoj sferi kritikuju.
Ovaj analitičar naglašava da mnogi koji su u vreme Tadića bili u vrhu Demokratske stranke, Đilasa nikad nisu prihvatili kao lidera i da se oni sada javljaju kao neka vrsta unutarpartijske opozicije.
Za Đilasa će strašan test biti gradski izbori, jer je izrastao lidera Demokratske stranke bivajući uspešan kao gradonačelnik Beograda, i ukoliko bi u Beogradu Demokratska stranka loše prošla, ukoliko bi se recimo ponovio voždovački rezultat od ove godine, mislim da bi onda Đilasovo pitanje opstanka na mestu lidera stranke bilo ozbiljno politički postavljeno. Bojim se da će u tom slučaju proces uzdizanja Demokratske stranke u neku ozbiljnu alternativu sadašnjoj vladajućoj koaliciji ili SNS-u biti višestruko komplikovaniji i teži.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Užice će čistu pijaću vodu dobiti do 25. januara, uverava ministar odbrane Nebojša Rodić. Aleksandar Vučić obećava ekonomski boljitak u narednih godinu dana. U Vukovaru ponovo skinute dvojezične table. Talas ledenog vazduha, polarni vrtlog, zahvatio veći deo SAD. Hladnoća odnela 16 života. Tradicionalni božićni prijem Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu prošao je u svetlu dve teme: desničarske kampanje protiv ćirilice i mogućnosti povlačenja tužbi za genocid Hrvatske i Srbije. Prijemu je prisustvovao predsjednik Hrvatskog sabora i više ministara. Predsjednik Josipović bio je sprečen zdravstvenim razlozima, a nije bilo nikoga iz opozicionog HDZ-a, pripremio Enis Zebić.
Saborski zastupnik Srpske manjine i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac pozvao je, govoreći na tradicionalnom božićnom domjenku u Zagrebačkom novinarskom domu, relevantne faktore u Hrvatskoj da se zaustavi kampanja demonizacije ćirilice. Iako su sve parlamentarne stranke u Hrvatskoj protiv održavanja referenduma kojim se traži smanjivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisma, što među ostalim znači ukidanje dvojezičnosti u Vukovaru, Pupovac ga se i dalje pribojava.
Budući da nam još uvijek prijeti opasnost od antićiriličnog referenduma litijuma. Danas, kada slavimo nadolazeći dan Kristova rođenja prema julijanskom kalendaru, pozivam sa ovoga mjesta sve one čije se riječi čuju i slušaju, bili oni iz politike ili iz crkve, da pozovu na prekid ove kampanje.
Predsjednik Republike Ivo Josipović morao je na operaciju oka, a premijer Zoran Milanović poslao je na domjenak neslučajno potpredsjednika vlade i ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića, jer upravo se policija najviše bavi vukovarskim razbijačima dvojezičnih ploča.
Ima onima koji su spremni bučno i glasno, ponekad na vrlo ružan način iskazivati nepovjerenje prema institucijama ove države, ne priznavati je, mogu samo reći da prema njima neće biti tolerancije.
Pupovac je u svom govoru pozvao vlasti Hrvatske i Srbije da povuku uzajamne tužbe za genocid.
Nijedna ni druga nisu imale dovoljno činjenične osnove za tu vrstu tužbe. U tom su razdoblju počinjeni teški ratni zločini i zločini etničkog čišćenja, ali ne i zločini genocida.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić ponavlja da je povlačenje tužbi bila inicijativa upravo hrvatske vlade na početku mandata, a da je hrvatski uvjet i dalje suradnja vlasti Srbije na otkrivanju sudbina nestalih u ratu u Hrvatskoj. Zamoljen da komentira izjavu patrijarha Irineja da se progon ćirilice u Hrvatskoj koristi kao paravan za nastavak progona Srba, Pupovac je kazao kako Srbi u Hrvatskoj rade na zaustavljanju tenzije i kako vjeruje da će zajedno sa hrvatskom vladom i svim drugim akterima u tome uspjeti. Ministrica Pusić je na isto pitanje kazala kako nije trenutak za tu vrstu politizacije i dodala.
Ali ako postoji jedna vlada u jugoistočnoj Europi, da ne kažem na zapadnom Balkanu, koja dosljedno i bez odmaka provodi pozitivnu manjinsku politiku, to je hrvatska vlada. I ni jedna druga u regiji do te principijelnosti.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši ruski tajkun Mihajl Hodorkovski stigao je u Švajcarsku iz Berlina, gdje se nalazi otkako ga je pomilovao ruski predsjednik Vladimir Putin, posle čega je oslobođen. Pretposljednjeg dana, prošle godine, švajcarske vlasti odobrile su mu tromjesečnu vizu. Njegov portparol saopštio je da su 5. januara Hodorkovski i njegova supruga putovali vozom za Bazel kako bi ispratili svoja dva sina na školovanje u Švajcarsku, prenosi Miloš Teodorović.
U saopštenju medijskog predstavnika Hodorkovskog, slobodno posle 10 godina provedenih u ruskom zatvoru, prenosi se da nekada najbogatiji Rus nema planove o stalnom boravku u Švajcarskoj ili bilo gdje drugo. Tokom puta još jednom je rekao da u buduće želi jedino da vodi kampanju za oslobađanje političkih zatvorenika u Rusiji.
Mislim da kampanja za oslobađanje svakoga koji je bio zatvoren bez suđenja jeste obaveza svakog građanina. Što se mene tiče, to nema nikakve veze sa politikom.
Izjavio je Hodorkovski tokom puta kroz Švajcarsku, drugu državu koja mu je posle Nemačke ponudila gostoprimstvo. Otkako je pušten 20. decembra, Hodorkovski je pod budnim okom medija koji podsjećaju da je njegovo oslobađanje bilo prvobitno planirano za avgust 2014. ali i da je bio suočen sa pretnjama o mogućem trećem postupku koji je protiv njega trebalo da bude pokrenut, a što je pak moglo dovesti do produženja vremena koje je proveo iza rešetaka. Ne prekidaju se analize mogućih razloga zbog kojih se Putin odlučio na pomilovanje. Međutim, najčešće tumačenje daju sami protivnici ruske vlasti. Na protestu u Moskvi oni skandiraju ime Hodorkovskog, onog koji je od tajkuna izrastao u jedno od ikona otpora režimu Vladimira Putina. Stoga se i njegovo oslobađanje dovodi u vezu sa potrebom Putinove vlasti da ulepša aktualni negativni imidž koji Rusija ima u zapadnom svetu, a u susret zimskim olimpijskim igrama u Sočiju, te riziku da bi se neke države mogle odlučiti na bojkot kao izraz protesta zbog sklonosti Kremlja ka političkoj represiji. U analizu se upustio i čuveni francuski intelektualac Bernard Henri Lévy. U autorskom tekstu pod naslovom Misterija Mihajl Hodorkovski, Lévy navodi kako je dovoljno star da bi se sjećao raznih faza Sovjetske imperije, upoređujući Brežnjeva i Putina, zaključuje.
Juče smo verovali da je sovjetski sistem nepokolebljiv, dok su disidenti znali da su mu dani odbrojani. Danas verujemo da je putinizam kolosan staklenim nogama, koga podriva korupcija, opadanje stanovništva i siromaštvo. Pogrešno, Hodorkovski nam govori. Iza njegovog mehaničkog i enigmatičkog osmeha, taj osmeh govori da bi bila ozbiljna greška podcijeniti strahovitog protivnika čiji najbolji dani dolaze.
A ukoliko govorimo o samom Hodorkovskom, dodaje on, reč je o tihom i strpljivom protivniku, čija se posljednja još nije čula.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Jedna novosadska knjižara pozvala je ljubitelje knjige na nesvakidašnji susret, upoznavanje s knjigom na slepo. Iako se takav sastanak uglavnom primenjuje među ljudima, u toj knjižari tvrde da ovakav randevu s knjigom također može da bude veoma uzbudljiv. Norbert Šinković.
Iščekivanja, trema i znatiželja. Ovako bismo mogli opisati susret sa nepoznatom osobom sa kojom se prvi put susrećemo u nadi da će ona biti ta prava na koju smo čekali. Sastanak na slepo ili blind date je poznat i vid upoznavanja i danas. Novosadska knjižara Serendipity osmislila je akciju koja, prema tvrdnji saradnika ove knjižare, isto je toliko uzbudljiva i interesantna koliko i prvi susret sa nepoznatom osobom. Ovaj put, međutim, akteri dejta su kupac i knjiga. U jednoj korpi stoje upakovane knjige sa kratkim porukama koje mogu navesti kupca da otkrije ili da nasluti koji se naslov krije ispod omota, objašnjava suštinu akcije urednica u knjižari Tatjana Vehovec.
Ljudi često izađu praznih ruku i sa nekim razočaranjem da ponovo nisu našli među 10.000 naslova ništa. I onda sam pomislila da smo kao civilizacija već postali suviše opterećeni dizajnom, da ona stara ne ocenjuje knjigu po koricama koju volimo da citiramo u određenim situacijama, ali ne i da primenimo na sebi, utiče na sve nas i da od tih silnih odlično upakovanih, isfriziranih korica i onda je iz svega ovoga stvorena ta ideja da mi sakrijemo sve to, sve te remetilačke faktore.
Kako se to obično dešava, susret sa nepoznatom osobom predlažu prijatelji, poznanici. Tako se to dešava i u okviru ove akcije. Agnes Ćurčić Asodi dobila je knjigu od svog prijatelja.
Ja nisam stigla na vreme, ali je jedan od mojih prijatelja dobio upravo knjigu koju prosto nije očekivao, nije bila knjiga koja bi bila po njegovom izboru. Mislim da je kupio dve ili tri knjige. I tako sam i ja došla do knjige iz Serendipity akcije.
A koje knjige si dobila?
Igre na neviđeno, Amy Cameron. Tako se zove.
Ova akcija je više nego uspešna. Čak je proširena i na internet. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Košarka u Srbiji može opet da bude jaka, kao u vreme bivše Jugoslavije, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Vlade Divac, legenda jugoslovenske i svetske košarke. Divac, koji je predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, govori i o najvećim nadama srpskog sporta, igračima sa NBA potencijalom i ideji da se, kao i u košarci, jednog dana zaigra regionalna fudbalska liga. Zoran Glavonjić.
Bez obzira što košarka nema nekih većih uspeha, ona još uvek uživa veliku popularnost iz prostog razloga što smo mi veoma talentovana zemlja za taj sport. Napravili su se promene neke i u savezu i u reprezentaciji, tako da očekujem da u narednom periodu bude bolje. Da bi imali bolju reprezentaciju, mora da imamo bolju ligu. Naša liga je u lošem stanju, klubovi su na niskim granama, tako da dok to ne budemo promenili, napravili sistem koji može da funkcioniše, teško ćemo moći da idemo napred.
Aleksandar Đorđević, vaš nekadašnji reprezentativni kolega, je postao selektor reprezentaciju. Da li može vratiti košarku u Srbiji na mesto kada je bila sport broj 1?
Pa ja duboko verujem da je ono pravo rešenje i da svakako ima kapacitet i znanje da tako nešto uradi. Ono što je potrebno od svih nas sa strane je da mu damo vreme i strpljenje. U sportu, kao i u drugim stvarima, ne možete ništa preko noći, potrebno je vreme i dosta odricanja i rada. On je spreman da to uradi, jer tim što se prihvatio posla veoma odgovornog zahteva tako jedno ponašanje. Sad je na igračima da odgovore na zahteve koje on bude imao u sljedećih par godina. Važno je da smo se plasirali na svjetsko prvenstvo, imaće priliku da na tom svjetskom prvenstvu pokažu koliko znaju i koliko umeju.
Nekada ste igrali u čuvenoj generaciji Đorđević, Kukoč, Rađa, reprezentacija bivše Jugoslavije. Je li moguće danas da se ponovi jedna takva generacija?
Pa danas teško, iz prostog razloga što su lige koje su bile najzasluženije za to da konkurencija koja je bila u tom periodu prisutna napravi sve nas mnogo boljim. Danas, recimo, na teritoriji Srbije imate ligu koja maltene ne postoji i ona mora da bude mnogo snažnija da bi te talente koje mi imamo na ovim prostorima napravila da budu još bolje. Nažalost, Partizan i Zvezda ne idu puno u unutrašnjost Srbije, da promovišu košarku i da neki novi klinci vide svoje neke nove idole i da se bave tim sportom.
A ili ima takvih igrača danas kao što ste nekad bili vi ili vaše kolege iz reprezentacije?
Pa ima, evo, Mali Bogdanović iz Partizana je itekako talentovan i napreduje svake godine, pokazuje jedan fenomenalan kvalitet i mislim da će on definitivno biti stub naše reprezentacije u narodnom periodu.
Košarkaški klub Partizan ove godine je opet u top 16 Evrolige. U čemu je tajna Partizana, dokle Partizan može u top 16?
Pa tajna uspeha Partizana je u ljudima koji vode taj klub, Duško Vujošević i Saša Danilović. Godinama već imaju jedan isti sistem, pa čak i u vreme dok smo mi igrali tamo negde krajem 80. godina, radi se na isti način i jednostavno sportisti koji gledaju sport na takav način i imaju kontinuitet. A što se tiče top 16, koliko daleko mogu da doguraju, to je veoma teško pitanje, prosto razlog što je sam plasman u top 16 ogroman uspeh za ovu generaciju Partizana.
Šta bi poručili mladima koji se bave košarkom, jel NBA pravi put i pravi cilj?
Cilj jeste, ali pravi put je da ukoliko želite da se bavite sportom, da se bavite zato što ga volite i uživate u njemu. A pare, ugovori, život takav kakav obično vode NBA igrači, dođe sam po sebi ako imate kvalitet i talent, ali ako nemate ljubav i poštovanje prema tom sportu, teško ćete doći do takvog cilja.
U košarci se već godinama igra Jadranska liga, da li je moguća fudbalska liga Balkana?
U ovim odnosima, kako je današnje vreme, veoma teško. Fudbal je mnogo kompleksniji od svega ostalog, mnogo više publike, to je teško iskontrolisati. Ona kao princip je dobar, govorim za ligu takve vrste, jer nacionalne lige su malo tržište i sport teško može da preživi tako nešto. A u košarci je slučaj bio pozitivan iz prostog razloga što može da se iskontroliše, nema toliko incidenata kako bi recimo bilo u fudbalu. Međutim, ja sam bio protiv te lige iz razloga što ta liga treba bude otvorena, da se omogući i manjim klubovima da jednog dana budu deo toga, ali je sada zatvorena i treba da se radi na tome da se to promeni da bi bila još uspešnija.
Šta vidite kao najveći uspeh srpskog sporta u 2013.
Pa svakako atletika. Medalje po prvi put za našu zemlju koju su osvojili Bekrić i Španovićka pokazuju da imamo talentovane sportiste u individualnom sportu i možemo se nadati tim istim medaljama i na olimpijskim igrama u Riju.
Atletika je sport u Srbiji u koji se nije mnogo ulagalo. Šta je ono što ih čini tako uspešno?
Vera u to što rade. Vera u to što rade, odricanje. Oni su svakako pokazali da su pravi šampioni. Materijalna sredstva koja su obezbeđena u zadnjem periodu omogućavaju da pripreme i programe sprovedu na isti način kao i njihove kolege sa kojima se takmiče u inostranstvu i onda iz toga možete onda očekivati medalje. Inače, ako ne budemo ulagali u sport na takav način, onda je teško očekivati da ta naša deca koja su talentovana budu među najboljima.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Vlade Divac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pravoslavni vernici koji se pridržavaju julijanskog kalendara danas obeležavaju Badnji dan i Badnje veče, liturgijama u hramovima i tradicionalnim porodičnim okupljanjem. O tome kako će ovaj Badnji dan biti obeležen u Kragujevcu slušamo od Branka Vučkovića.
Proslava Badnjeg dana i Božića u Srbiji podrazumeva obilje postnih i mrsnih slanih jela, poslastica i pića, što simbolizuje bogatstvo tokom cele godine. Međutim, ove godine će zbog ekonomske krize i niskih i neredovnih plata veliki praznici biti obeleženi znatno skromnije nego ranije.
Primećujem da i mnoge moje komšije i prijatelji nemaju baš novca. Kriza je. Danas sam idući po pijaci primetila da se sve domaćice trude da ispoštuju sve običaje, ali sa druge strane i da uštede, jer novca je sve manje. Trebalo je novu godinu proslaviti, pa Badnje veče i Božić.
Iako će Božić u mnogim domaćinstvima proteći bez tradicionalnog pečenog praseta, za koje je trebalo izdvojiti bar 7-8 hiljada, praznična trpeza prilagođena sve slabijoj kupovnoj moći, ipak će biti raznovrsna.
Tradicionalno se priprema za Badnje veče prebranac, posna paprika, posna sarma, riba, posni slatkiši. Za Božić je trpeza potpuno drugačija, ona je mrsna i sprema se obično pečenje, neka salata i torte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vreme za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Užice će čistu pijaću vodu dobiti do 25. januara, uverava ministar odbrane. Aleksandar Vučić obećava ekonomski boljitak u narednih godinu dana. U Vukovaru ponovo skinute dvojezične table. Talas ledenog vazduha u SAD odneo 16 života. Iz beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.